Bandeko Balandia Radio Maria topesi binombo tebi pa ibinso bozwa mipe totombeli binobo ye ibolamu na malongi ya mukolo malelo. Mokolo ya mitano epa yuapi sango roje azwaka libaku ya kuzongela matea ya poso mobimba pe topesa kabino. Libaku ya kotuna mituna na matea tulandaki poso mobimba sango roje mbote.
Mbote ndeko Patrick Kaye, mbote na bino bansoba ndeko Balandi, boboto ba mukonzi bozala na bino.
Mbote pena ndeko Baudelaire ya ko salisa biso pote tokoma bipai biso bozwami. Sango Roger na bokuse to landaki nini bo matea ya poso eye mobimba.
Na poso eye to lingi ko silisa to bandaki mokolo ya landi, mokolo ya yambo ya musala na matea matali bo mimoni si bo mokonzi epifani mingi penza sangwela ma mateo eteni ya ibale molongo mwa yambo kino mwa zomi na ibale. Mokolo ya mardi to kendeki na Vatican uto kisasa to landaki misa ya papa Leon wa zomi na inei misa maye mazalaki bongo misa bo sukisi mobu ya jubile. Jubilé de l'espérance, jubilé à Elikia. Bongo, tozaki bomoko, na ecclesia, bena papa, wa Roma, yangwana mateya, ma bandaki na retard. Petango to bandaki mateya, to zongelaki mituna, o to zoaki mokolo ya lundi, pona ma imatali bomimo nisi bomokonzi. Mokolo a mercredi, ma tondi mingi, na sangwa bedi, uto lumbashi, apesaki mateya matali boboto, bo a Christo, mingi penza oeleko eye, yambotama, pe sima ya ye sango Philippe Omoto a pesa ki mate ya matali mibeko mi eklesia droit canon mingi penza serment bongo lobi loleki tope jeudi ezalaki mokolo moye tozwaki libaku ya kopesa mate ya matali batisimo ya mokonzi zambi lomingo lokoya tokosepela eyenga ya batisimo ya mokonzi Yesu Christ kozala bongo pe mokolo moye toko sukisa eleko eye ya mbotama. Matonzi.
Matonzi mingi sango Roger ao zongeli penza na bokuse mate ya tolandaki poso eye sika bandeko balandi ya Radio Maria komingala ya bino pona kotuna mituna na 081 99 66 098. Libosote tosala losambo ya katikati ya mokolo tozwi motuna euti epa ya ndeko Albert Mafunda uto paroisse Saint Ignace Masamba na diocese ya Kikwitu. Sango Roger, libosote oyanola olobaka mingi mingi théologiquement. Théologie nde e inventé makambo zoloba to e sabongo uto libandela ya mokili.
Théologie zali etaleli ya biso ndenge ya kotala mikanda misanto. Okoye kotala ngo lokola théologien po ya kotongolo na bozindo ma imakoma mokoye pe kotala ngo lokola philosophe, une lecture philosophique. Okoki pe kotala ngo lokola mo Christo, bobele une lecture chrétienne. Mais tant lobi théologiquement, c'est-à-dire linkoloba na kotala ngo lokola nganga mayele oya yekoli ma imatali nzambe yango wana babengi yango théologie, lecture théologique ba yekolaka na théologie biblique. Yangwe kosali sapote otongolo na bozindo penza liloba lya nzambe engebene na maye banganga mayele bateyaka na bitelo binene.
Allô? Allô?
Allô, bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour mon père Roger.
Bonjour mon frère.
Oui, merci beaucoup mon père Roger pour la catéchèse de l'Igo. J'aime plutôt que penza la catéchèse est un livre rétroactif. Ba nyoso le kaki na sime wa mwa mituna ezali boye moperoje okula dimanche uti koleka to sepela ke feti epifani du seigneur. Alors mon père, ndenge ke ya topesaka biloko na creche me tokumi nano te na moma ya feti epifani na mbotama ya Yesu Kristo mona Yesu Kristo abotami. Pourquoi que donc tu veux couper ça cadeau? Et ça la carte pour que na zala na nokula na ça grâce na namba moko na mbota ma esprit que ici iko iko ko singa ko que na zila pour que ding lokula ba na minto to ding ba ki ko bondila mo na esprit to mamira piolo ou ba benga mina Gaspar na Melchior na Galbazar pour na nini que tout cela dit maintenant donc on a la crèche ma copine c'est Miloko on a donc moi ma bouza bougie Mbongo j'explique le tout monde à mon père pour nani ni Pongo bon il y a une balise à l'Italie matin du Seigneur ndenge babatisa la biso na ndako ya nzambe bilimbu oyo batiaka biso wana mapera dra bougi mafuta me mwana yesu kristo batiaki yango te mapera mpona nini ta badifference ya bongo lokola biso eklese katoliko tokomi koevate donc ebele tokomi kobakisa me biso tozaka norme ndenge tolandaka ndenge ekendaka na nini ke donc babilingo wani bili bongo mais tango yesu kristo azoki azalaka basema batene esuaka na batene kaka esili alors mpo na nini babilingo wani tokomi kobakisa eutaki wapi en plus nani azwaki likanisa komisa babilingo wana ya misato ezali mbwe tango jean baptiste abatisi bato alors bato oyo azwaki batemi liboso ke avant yesu kristo akota na mai bazwaki batemi na nguya ya nani yaye jean baptiste tout yango ya babatemi oyo bango bazwaki yana kaka ya nguya ya imosantu mpo ntango jean baptiste alobi ke non moto oyo akokota na mai oyo aleki ngai alors bato oyo bazwaki liboso nseke bazwaki na nguya kaka ya jean baptiste donc j'espère ke toloba bongo mopere ou bien tokosuka kobondona na question wana bon mpo bosukisa ezali boye mopere baptisme oyo biso ke donc oke topesaka na baptisme oyo eklesa mosusu epesaka lokola ke soki nazwi batemi na paroce po toto na eklesa mosusu to na ingelisa jespere ke norma mishoni na ini eklesa katoliko estceke na kolanda kaka batemi oyo nazwaki na ingelisa to na kobanga susu na bandeka lisusu entre batemi oyo nazwaki kuna est-ce que comment déjà de quoi déjà des baptêmes ou bien comment mon père? Merci beaucoup.
Merci de quoi que j'espère que ça Eli vous est tout.
Eli, on est allé Eli. De quoi Eli, merci pour la mitouna Tony. Et bon bah cadeau to pesa ka to mabonza to pesa na église les alliés c'est pour ya banganga minzoto te. Bango baye na mabonza mabango maye makolendi sabiso pe makotali sabiso boni toko kipe komekola bango na bopesi mabonza. Kasi kopesa mabonza ebanda kobanda kala. Epai ya Bayuda bazalaki kobonza mabonza ndenge ebele penza na tempelo. Kobonza mosolo, tobosana te, boni Yezu akotala bato ndenge bakotia libonza na tempelo pe asepeli na libonza ya mwasi bozenge, alobi sete fama tout donne. Tope libonza ya nyama. Lokola ngombe, lokola mpata, mwana mpata, bongo na bongo. E bandaki ko banda kala, yambukutu, banganga minzoto, baya na Israel na mabonza mabango. Yangwana na mbota mako ka mwate soki, topesa ka mabonza, yambukutu ya epifani. E pe topesa kango mobu mobimba. Ko banda le 1er janvier ti le 31 décembre na Ecclesia, topesa ka mabonza. Mabonza, lokola mosolo, mabonza lokola, biloko topele bien materiel bongo na bongo. Na batisimo tozwaka bilembo. Bilembo lokola dra, plite lamba ya pembe, lokola mwinda tope bougie bongo na bongo. Ezali motuna kotuna sango Fredi Ngwashi, wa sali sarapona linaka liturgi ya ndulu ya losambo na radio ya mama. Kasi bilembo bina beyuti na Biblia. Zambi elamba ya pembe, ekota lisabiso te a tokuli batisimo tokomi bato basika. Pe tokomono te na sangwelamu. Yezu tango akoya na suka molongo. Akoyebisa na baebalati lamba lipati te babima. Amoni ndeko moko azali na kati ya ndako ya lipati kasi alati lamba lipati te abimisi ye. Ba père de l'église, ba tata ya milimo ya kala penza, bazalaki koloba te. Kozange lamba ya lipati lingi koloba, obosani elamba ya pembe oyo bapesaki yo na batisimo. Zambi elamba ena ezali elemba bopeto. Ntango obungisi bopeto, obebisi motema na yo na makambo ya mabe, ezali lokola obungisi elamba ya pembe oyo bapesaki yo na batisimo. Pe mwinda ezali elembo ya Nzambe, elembo te okuli batisimo ya Yezu Kristo. Zambi Yezu Kristo akoloba te, nazali mwinda wa mokili. Pe yo mo Kristo, au kuli batisi moko mipe mwinda. Mutuna emisato yoane mobatisi ya kubatisa bato zai mosala nzamba pesi. Batisi mwanae kukuli sabato edi mosanto te kasi zai mosala nzamba pesi. Da quel droit vous baptisez? Alors, Yezo pesi ya nabite bongo batisi mwa yoane e utake pa yanani. Tangwa tuni bongo ba pesi ya note Zambi ba ebite batisi mwa yoane utake pa ya nzambe. Don nzambe muta pesa kie mosala mwana ya kupesa batisimo po ya kulengele bato bato ba milengele na boye ibo mokonzi. Batisimo ya bandeko na biso angelesa tondi makaona eklese santo katoliko. Kaya toko tala akuli batisimo toko bandela batisimo teka si toko kiko komplete oye zangaki. Ya toujours de rites complémentaires oyo nganganzamba kokiko bakisa.
Ndeko Malish Makambo uto paroisse Kere Immaculée atuni mituna misato ya misato yango na sango deja auti ko répondre motune zalaki pona ndeko wa uti epai mususu soki akoti aliene eklesia katoliko baptême na ye ekoko bato pe sengeli azo baptême mususu sango auti ko yanula motuna ya mibale ya ndeko Malish Makambo sango eklesia ezali ko défendre baptême par immersion ou bien lolenge kani
nyoso mbale ya maton di mingi nyoso mbale immersion bazindisyo na mai po kula batisimo tope aspersion basope do mai na ilongi tango kula batisimo don nyoso mbale endimami na kati ya na kati eklesia kasi pour des raisons d'abord sécuritaires mama eklesia azai ko sa ela mingi penza batisimo ya kosope la moto mai ya tope par aspersion parce que comme ma moto na balezali très dangereux ça c'est la première raison pour des raisons sécuritaires et puis ami balé pour des raisons hygiéniques lokola na mboka biso lelo talandenge balezali robat sa moto na kala mo pene biso boy tango obima ozindisi ya bimi ya beli zambi mai ezali na bopeto te. Yangwana, pour toutes ces raisons-là, des raisons qui sont pratiques, hein, sécuritaires et même hygiéniques, ma mecle avait encouragé Baptissimo par aspersion.
Tout ce qui s'est namotuna yandeko Malish Makambo, sango roje ngonga penza ya Baptissimo, et lengela mina eklesia to Baptissimo et koki koya soki bosengi nde bozali.
Soki bosengi bozali. Okula batisimo engebene na mibeko mi eklesia. Il y a des périodes aussi où bazaye ko encourager kokula batisimo na kati eklesia lokola na ile kwa pasika bongo na bongo kasi na mikolo mususu mobu zai pe possible. Donc zai likambo ya moto na moto soki o milengeli to po lengeli mwana wayo onzela ya bakatecheuse o epesa mara na ba paroisse. Alors wana okoki kokula batisimo to pe okoki ko pesa mwana na batisimo.
Bonjour Maradio, bonjour Père Roger, bonjour messieurs les journalistes. On a une naïve tout simplement, il y a de l'eau. Il fait enseigner les alliés entre combat spirituel, la prière et la supplication. Et puis il y a mis balai, tant où Adam et Ève ma Soumoukaki, avant que Balia Mouana dans le jardin d'Indien, Balia qui a une connaissance. Parce que lorsque Balia Mbouma n'est pas cause de connaissance, il y a mal à mon amabé. Alors avant Balia Mbouana, connaissance n'est pas qui n'a pas. Est-ce que Basala qui m'a bête ou mal à vous? Les ânes de Colivier depuis simplement. Et puis, bonne journée à venir.
Maton dimingi nande ko po mituna mibale combat spirituel et tumba molimo to bunda kayango na losambo kasi na bizale et tumba molimo kola te osenge ko longa ko bundisa monguna monguna ezai moninga moto te ezai mabe lisumu li eli ko tungisa yo mabe mai mazalio kati yo yangonde monguna osenge ko bundisa na combat spirituel. Santo Paulo na Ephésiens 6, 22 na kanisi, a pesi
mandoki ma eto sengeli ko salela pona ko bunde tumba molimo les armes du combat spirituel lokola lo sambo lokola liloba lya nzambe bongo na bongo les armes du combat spirituel bongo lo sambo ezali oto salaka nsambo ezali ndenge ebele koyi ko sambela lo sambo ya botondi mokonzi lokola eucharist sainte ezali lo sambo ya botondi mokonzi okoki mpe kosambela losambo ya kokumbamela ye adoration okoki mpe kosambela losambo ya kokumisa mokonzi louange topesaki mateya matali nsambo ndenge na ndenge tozwi na kati ya eklesia bokeseni kati ya losambo ya kokumbamela mokonzi mpe kopesa ye lokumu différence entre adoration et louange parce que mbala mingi confusion ezalaka na likambo lina toteyaki yango na mobu moleki kasi losambo ya supplication mpe ezali kobondela mokonzi losambo ya bobondeli losambo mpe ya boleli to mpe lamentation ezalaka mpe donc nsambo ezali kilikili na kati ya eklesia matondi
matondi sango roger tokokoba koyamba mituna ya bandeko ndeko moko atindi
ndeko patrick bonimbisi motuna ya mibale balei mbuma ntango balei yango ezali l'arbre de la connaissance du bien et du mal lokola te ezali connaissance bobele lokola savoir te connaissance lokola kosala expérience basali expérience ya lisumu c'est ça connaissance du bien et du mal do ezali expression moko technique ou symbolique ezali lokola koyeba likambo ndenge nayebi te bon mbula ebetaki lobi to mpe lelo mbula ekobeta eza koyeba ya motu to ya makanisi te kasi koyeba lokola kosala expérience ya mabe asi basali expérience ya mabe l'arbre de la connaissance du bien et du mal lokola te soki osimbi yango osumuki okoyeba ndenge mabe ezalaka osali expérience ya mabe l'expérience du péché yango wana babungisi innocence bazali lisusu innocent te babungisi innocence zambi ntango basimbi mbuma ya boyebi mabe na malamu ezali une expression technique qui veut dire faire l'expérience du péché. Tant basa l'expérience ya lisumu to ya mabe, babungisi innocence. Mbala moko tant mokonzi akoyaba ke kobatama. Pona nini bobatami ezambi tozanga bilamba te. Ah, c'est que bobungisi innocence, vous n'êtes plus innocent, vous allez ressentir culpabilité, zambi bosali expérience ya lisumu. Ah, bosimbi mbuma ya boyebi mabe na mala.
Ndeko moko alobi na motuna na ye mwana Yezu abandaki kobika ye moko te mpo na nini bato nyonso babikaki na ye bakomunikaki te date na ye ya mbotama
ezalaki mpenza susi ya bayuda te koyeba date ya mbotama non c'était pas important kasi soki bayebi date ya liwa ya moto bakoki kokalkule date oyo moto akulamaki na libumu ya mama ya motu ya po ya bango ezalaki moto akulamaki na libumu ya mama na ye mokolo nini mokolo abotamaki na se e mokolo abimi o libumu ya mama ezalaki likambo motuya te likambo motuya ezalaki akulami na libumu ya mama na ye mokolo nini to na dati nini alors dati ya liwa bango bazalaki koloba te mokolo moto akowa ezali mpe mokolo oyo ezali date oyo akulamaki na libumu ya mama yango wana avant le 25 décembre data liboso bayebaki mpona mayematali yezu ezalaki le 25 mars zambi na mimeseno ya bato akala na makanisi ma bango yezu awaki le 25 mars lokola awaki le 25 mars seke akulamaki mpe na libumu ya mama wa ye maria le 25 mars yango kino lelo le 25 mars tosepelaka eyenga ya annonciation donc anzelo asangeli maria sango ya mbotama ya yezu kristu na nsima na 4e siècle baye koloba te bon olie tokanisaka kaka le 25 mars mokolo yezu akulamaki o libumu ya mama tokanisa mpe mokolo abimaki na libumu ya mama mokolo abotamaki alors lokola mwana asalaka 9 mois na libumu baye kobakisa 9 mois le 25 mars mokolo akulamaki babakisi 9 mois ekomi le 25 décembre tala ntina nini tosepelaka mbotama ya yezu le 25 décembre
ndeko arsène ika uto paroisse marie reine des apôtres mituna mibale na lokoto ya lifalancé de la tradition, mon père, pourquoi parmi les mages, certains portent les noms juifs? N'étaient-ils pas des étrangers?
Bon, bah, comme la bango, ils avaient pensé à Bayouda, ils avaient comme mingi à Batou, il y a que Sika Bauta qui côté à ma perse, hein, Melchior, Balthazar, Gaspard, hein, bah, comme il y a Batou Bauta, on a Bissika Bina et pas il y a ma perse. Ils avaient pensé à Bakomba Bayouda.
Arsène Alobibo et Namotuna Nayami Balé, l'esprit nous est-il pleinement donné lors du rite d'eau du baptême? Mon père, il y a cette confusion avec certains mouvements catholiques, je ne vais pas le citer, sur les modes d'administration de l'effusion de l'esprit.
Bon, les limosantou et pesa melakabiso tant au coup l'arbatissime. Ponani ne zambi tant au coup l'arbatissime, bakopakolabiso, chrisma et santo. Chrisma et santo, zaï mafuta, bakopakolabiso na batissime. Bakopakolango banganga nzambe na maboko tango tokula banganga nzambe pe episkop bakosopele yango na motu tango kokula bo episkop. Alors lokola ezali mafuta maye epesa ke limo santo yango tolobaka te na batisimo tokula ke limo santo zambi tango bakopakolo krisme santo ezali lembote limo santo akite lio awo kuli batisimo motu na mibale.
Mituna na yami balé déjà, pe abaki si l'auditeur qui demandait si on peut faire l'acatiste à Marie, c'est une forme de prière orthodoxe byzantin, prière faite debout et souvent de façon poétique, comme le réjouis-toi.
Bon, ça, acatiste, c'est-à-dire, si on prend ça comme a privatif, donc être debout, parce que katizo, dans le côté grec, il y a un alors acatiste, et il y a un donc, alors. Et pas une abysse à la rater, et vous n'allez pas être orthodoxe, mais et pas une abysse plutôt ça la racater dans le côté élément. Acatiste, c'est-à-dire ce qui t'a dit au même position, n'a qu'au semble dans la télémie, alors on a même magnificat, dans ce cas, mis ça dans la grotte, dans la conzambe, tout ça la camoué au télémie.
Bonjour mon père et bonjour tout le monde sur le plateau. Que Dieu vous bénisse pour la catéchèse et qu'il vous comble encore de sagesse et d'intelligence. Merci beaucoup, maman Joséphine Outo paroisse Saint-Léonard.
Matondi mingi na maman Joséphine Kuna na Saint-Léonard.
Bonjour père, bonjour la radio, bonjour messieurs les journalistes. Père Roger. Lingina, je précision. Boy. Joseph, Azaki, moi, ya Jacob, Yonate, Azaki, papa, ya Jésus-Christ adoptif. Pour nous souhaiter total, il y a Matthieu 1, tout qui est dans moi, c'est Elobi Boy. Jacob, agenda. Joseph, époux. De Marie, Père de Jésus-Christ adoptif. Yango, nangina ye basoki ezara Joseph Mokona, ou azaki mwana ya Jacob, yoana zape Père adoptif ya Jésus-Christ. Deuxième question. Lazare oyo achulaki moninga na ye eza kaka Lazare oyo Jésus-Christ asekwisaki oyo azaki ami ya Jésus-Christ to eza Joseph to eza Lazare to baza ba Lazare mibale to eza kaka bakombo ekokana yango nalingi na yeba merci eza frère Kelly.
Matondi mingi bakoko ya Yezu bazwami na otobengi na lopoto genealogie epa ya Matthieu pe pa ya Luka bakeseni po na nini zambi batangeli biso bango na molongo penza te batangeli biso bango par échantillon. Ils ont pris quelques échantillons.
Zambi kobanda Mose, toloba kobanda Abraham, kino Yesu Christo. C'est plus ou moins 2000 ans. Kotanga bakoko Yesu sur un intervalle de temps de 2000 ans, ezali impossible. Et pa ya santulu kakuta bandina Adam, kobanda Adam oti Yesu Christo. Mibubo ni siècle boni ebele penza. Alors bakoki kotanga bakoko ya Yesu bango bansote. Batangi se ndambo ya bakoko ya Yesu. Yango wana bomoni différence ezali et pa ya Santo Mateo bakolobate tata ya Yosefu oyo ezali tata mobokoli ya Yesu tata na ezali Yakobo Matthieu 1:16. Et pa ya Santo Luka bakolobate tata ya Yosefu ezali bongo Eli. Elingi kolobatete Yakobo abotaka azali père topé géniteur direct à Joseph topé Elias azali géniteur direct à Joseph kasi bazali kaka kati ya bakoko ya Joseph donc ce n'est pas très sûr ezali loko la généalogie na biso nenge to sala ka lelo te tata oyo aboti mwana o mwana aboti mwana alandi mwana wana aboti oyo bongo na bongo kasi bakamati se ndambo ya bakoko ya Yesu Kristo bakamati bango banso te parce que c'est impossible. Kati ya Adam, ti Yezu, bileko ebele. Kati ya Abraham, ti Yezu, pe bileko zali penza ebele. Yango wana bozali na deux possibilités. Soit epa ya Luka, tata ya Yosef, lokola moko ya bakoko ya Yosef, ezali Eli. Pe epa ya Mateo, tata ya Yosef, ezali Yakobo. C'est-à-dire, l'un de ses ancêtres s'appelle Jacob. D'où est issu Joseph, le père adoptif de Jésus. Motuna ami balé Lazare. Lazare, bazami balé, nakati ya sangwela moi. Lazare ya mobola. Ye azanga kesika kufanda. Azare kufanda, diboso ya lopango ya motamosore belé. Luc 16, santuluk eteni azobi na motoba. Ye azare kufanda wana, banyoko laki na motamosore belé. Petangwa wei, yezo asekwisa ki yete. Lui, il a connu la résurrection, pas la réanimation. Tango wey mbala moko akei na likolo, et pa ya Abraham akei na paradiso, azonga ki na se eete. Wana Lazare ya Santuluka ete ni azomi na motoba. Lazare mususu ezali oya Betani, ye azala ki mobolate, azala ki na ndako na ye, na bandeko ba eva bale, Maria na Martha, na Betani, to yebe siga azala ye kofanda. Na Betani. Kasi oyo ya Santuluka Lazare wana azanga kesika kolala. Azalaki mobola. Oyo ya Santuluka eteni ya zomi na moko. Azalaki na Betani na bandeko baeba bale Martha na pe Maria. Tangwa wei Yezu ae kokoma mokola minei azongi se na bomoi. Lazare ya Santuluka asekwi akei na paradiso mbala moko. Oyo ya Santuluane azongi nanu na bomoi. Jésus l'avait réanimé. Boke seni bozali kati résurrection na réanimation. Moto yo asekwi akowa lisusu te. Lokola Lazare ya Luc 16. Moto oyo azali réanimé. Azongi na bomoi boye na se e akowa lisusu. Yangwana Lazare ya Jean 11 ye azonga ki na bomoi. Jésus l'avait réanimé ke na lilita ebolongo la libanga balongo libanga Lazare bima abimi balongo li bilamba balatsa ki azongi na bomoi. La réanimation pe na sima ko wa lisusu.
Uto no, Notre-Dame de Grâce na upen Papa Victor Alobi na Matthieu 9 20 à 22 mwasi oyo simba ki elamba ya Yesu eteni ya elamba ya Yesu a kataki kotanga makila lelo boni bisopeto simba elamba ya Yesu.
Matondi mingi buku ya cardinal Martini azali cardinal archevêque épiscopal okumu ya Milan akomaki buku na eleki mibu le manteau. C'était le manteau. Donc, c'était la frange du manteau. C'était la frange du manteau, voilà. Alors, c'était intéressant parce que Cardinal Martinez, qui est bibliste, un grand bibliste de renom international, n'a beaucoup yaye la frange du manteau à l'obi di Kambowana.
akotali sate na moi mwa lelo frange ya manto ezali bilembo bi eklesia pesi biso po te tozwa libiki lokola ba sacramento lokola ba sacrement bongo na bongo yango ezali bilembo oyo eklesia pesi po te tozwa libiki onzela ya bilembo bina tokoki kozwa libiki mai mabenemi ekoki mpe kozala lokola kosala mosala ya frange du manto te ntango baniakelo mai mana okoki mpe kozwa libiki ya nzoto mpe ya molimo basakramentu ya eklesia ekopesa biso libiki ya nzoto mpe ya molimo lokola elamba ya yesu kristu tala na bokuse mai nakoki koloba
La première, c'est, je voulais savoir, il est possible qu'un prêtre qui a fait le vœu quitte le couvent pour aller se marier? Alors, par rapport à ces vœux qu'il a fait, comment le vœu-là peut être anéanti, au fait? La deuxième question, c'est, je voulais savoir, si lorsqu'un prêtre travaille, peut-être qu'il est professeur ou je ne sais pas, PDG, son argent, le salaire là, c'est pour lui ou c'est pour la communauté ou c'est pour sa famille, je ne sais pas. Est-ce qu'un prêtre peut devenir un ministre ou un président? Merci, excellente journée à vous. À tous mes enfants et ma famille, Nanou Musongela. C'est le frère Patrick Mandiango.
Ma tante Mingi, pour moi, tout dans mon yambo, tu repèses à Nonanzela Ibale, car c'est spécialiste à ma Kambouane, Zali Père Philippe Moutou, un bel arbre l'andabiso, Yemoto, à Pessaralina, qui est allé m'aider comme église, à topé droit canon, à copé Seyano, Nabozindo Penza, Zambazali spécialiste. Ngaï Nagolo Baboué. Tosengeli kotia bokeseni kati ya bilako oyo mobonzama tope konsakre akosala religieux asali bilako biaye bilako bizalaka na deux phases tope biteni bibale bilako ya yambo ekoki kokamata 6 à 7 ans tango moto mibonzi na kati ya lingomba ba mibonza ezali ba vœux temporaires soki ba vœux esili Zambia ko sala ngo mobuna soki ba ve sili akoki kokende na ye akei kobala soki alingi soki asali bilako bya seko le ve perpetuel pote abima akenda kobala asenge kozela bakangola ye na bilako bya ye c'est ça ekouta na Vatican chez le Saint-Père yende moto akopesa ndingi sa te bon voilà osala ki bilako bya seko kasi sika olingo kende kende na yo atombeli yo penza atombeli yo manso asenge kotombela po te obanda bomoi bwa sika pe ozala malamu soki ozali nganga nzambe ezala religieux to pe diocesan la il faut yambo te obala basusu bakenda kasi po te obala il faut une autorisation spéciale oyo kouta na Vatican lokola te bapesi yo bakangoli yo na mai matali baengagement ozwaki de kobala te poto koka kobala. Donc il y a toujours un document spécial, une autorisation spéciale ya papa pour que nganganzamba koka kozwa ba engagement ya libala. Alors mutuna mibale o etali salaire. Hein? Bon nganganzambe akoki kokoma ministre na gouvernement te. Non, c'est pas ou bien à travailler na ba entreprise le rôle de DG. Il y a des instituts au Bazali, ba prêtre ouvrier. Et pas une abyssalité, car c'est en Amérique du Nord. Ba prêtre ouvrier, bah, on va salakana, bah, on va comme un peu PDG, hein, ça, c'est normal. Mais en général, ba sango, ils ont la diocésan, ils ont la bisso, ba religieux, tout ça, la ramissala, na katia, ecclésia. Donc, on a si qu'on a ça, na radio Maria, parce que c'est radio église. Bon, loko la nazali polinien, mbele na koki pe osala pe na RTNC. Loko lesali bon, lesali media. Biso vocation a biso lesali media na koki pe osala na RTNC mais c'est par rapport au charisme à congrégation na ngai.
Mais en général, tout ça, la ramisala, n'a pas diocèse, n'a pas religieux, n'a qu'à la structure et église. Il y a toujours des cas particuliers, peut-être avec l'autorisation de l'évêque ou du supérieur, si vous êtes religieux, mais en général, c'est dans l'église. Pour un salaire, il faut qu'on distingue. Babé, basé dans le régime moussous. Parce que, bon, les abbés, salaire, ils allaient, il y a eu, juste salaire, mais bon, au moins, il y a eu un salaire. Donc, ils allaient vivre dans la cure, topé, dans la communauté, bon, à Kokanisapé, communauté. Bisso, bah religieux, en principe, tout ça sera mis en commun. À partir de la vie perpétuelle, il y a une formule qui dit désormais, nous avons tout en commun. Alors, formule en ligne, tout ça sera mis en commun. Le salaire du religieux, en principe, ça va dans la congrégation. Ça, c'est ce qui se passe même ici à la radio. C'est la congrégation qui prend mon salaire, tout comme à l'université, quand j'enseigne, ça va directement dans les comptes de la congrégation. Parce que c'est un engagement qu'on a pris. Et donc, pour les religieux, c'est ça. Il y a la mise en commun des biens. Pour les abbés, c'est différent.
Bonjour, Patrick et Caille. Bonjour, mon père. Et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Je me suis toujours posé la question. Qui est le premier à introduire la mort dans le monde? Parce qu'on a toujours tendance, l'Église a toujours tendance à nous faire croire que c'est Satan qui est le premier à faire introduire la mort dans le monde. Mais lorsqu'on lit dans Genèse, on voit bien que le premier être ou la première personne à introduire la mort dans le monde, c'est Dieu lui-même. Pourquoi c'est Dieu lui-même? Parce qu'on nous raconte comment Dieu commence par tuer un animal afin de couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et donc, le fait de tuer déjà, le premier, de tuer un animal, vous êtes le premier à tuer un animal, mais vous êtes automatiquement le premier aussi à introduire de façon logique la mort dans le monde. Quoi de plus normal qu'on puisse dire que c'est Dieu qui est le premier à introduire la mort dans ce monde en tuant le premier animal qui avait aussi souffert dans son corps et dans sa chair avant de vêtir Adam et Ève? Quid de cette problématique? Et dans la même logique, je me pose la question. Quelle est la nature originelle de l'alimentation humaine? Parce qu'on voit dans Genèse toujours, dans le livre de Genèse, que c'était plutôt les plantes. L'homme se nourrissait des plantes. Une nourriture à base de plantes. Qui soulève des questions théologiques, voire philosophiques et même scientifiques, sur la transition de la consommation de ces plantes-là vers la consommation de viande, qui implique quand même, mon père, la fin de l'innocence et le début de la violence. Comme je viens de vous dire que c'est Dieu lui-même qui nous a appris comment manger la viande, parce qu'il nous a appris comment tuer un animal qui souffre aussi dans sa chair et dans sa peau, et qui nous a appris qu'on peut aussi, outre le fait de manger des plantes, on peut aussi bouffer de la viande. Quid de toute cette problématique-là qui ne vient que de Dieu lui-même? Merci beaucoup, mon père, pour le moment, je m'arrête là.
Oui. Maton Dimingi Nandego, Zafwa Maria, pour Mituna Tuni, Mituna Mibale. Yaliboso, Namikanda Misantuna, Boukwa Libandela, Etenia Isato. Balobite Adamu na Eva ba lataki ba mizipaki ya ba nakasa zambi tango basaye lisumu ba se sentir coupable ba bungisi innocence alors ba bandi ko lata ko mizipa kasa ya nzete bongo na Genèse 3:21 na yango na zu yango le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Mais c'est ça le problème. Donc, la Bible parle des tuniques de peau. Est-ce qu'il s'agit des peaux des animaux? Ça, on ne sait pas. Mais, balobite te mokonzinzan, ba bomi nyama, akamati poso ya nyama, alati si bango te balobi, asaleli bango, bilamba ya poso, et puis alati si bango ya. C'est ça. Donc, Genèse 3:21 ne parle pas de peau des animaux, mais de peau.
de tunique de peau. Balobi tete mokonza bominyama. Balobi kakate alati sibango tunique de peau. Mais nous sommes sous un registre symbolique. Parce que, en fait, la nudité signifie la culpabilité. Hein? Un confrère, Yabiso, père Giacomo Perego, na doctorat nae en théologie biblique dans Jérusalem, et pas Yaba Dominicain, na école biblique et archéologique française à Jérusalem. Il a travaillé thèse à doctorat sur la nudité. La nudité dans la Bible. Motakala na katia biblia. Thèse à doctorat. En fait, kosa la motakala linkoloba, osaye ko se sentir coupable. Osaye dépouiller na dignité na yo, osangi dignité. C'est ça motakala. Alors, maintenant même pape François tangwa ko limbola, na ileko ya tangwa limbola ki mosala yangolo etali ko latisa moninga elamba. Je t'ai nu, vous m'avez revêti. C'est-à-dire, moninga zanga ki dignité, bako seke, bako tiolaye, yo saliman sopote dignité ya ye zonga. Et si ka bako tonga moninga, ko depuye diye na dignité ya ye, yo ye olobite, to sala bongote. Moninga zaepe na makambwa malam. Wana wako latza ye lamba. C'est ça. Et donc, Joseph Maria, en fait, tout est ici symbolique. Et donc, tango basaye lissoumou, babungi si dignité ya bango. Yango ba koyoka soni ba keko batama lokola bato bazangi elamba. Alors mokonzi alatisi bango bilamba ya poso balobi te kaza poso ya nyama. Babika bilamba ya poso lokola te pour le Seigneur ata osali masumu ozaye moto ozaye na droit ya dignité na yo. C'est ça le revêtir de peau. Donc ya kotala bango na miso ya Nzambe lokola to sali mabe kasokoti kala se moto ta dignité est irremplaçable, indéniable. Ata osalima be, tu restes un être humain créé à l'image de Dieu, dignité non ezalikak. Donc nzamba kota la biso loko la bana baye, ata koyo a osalima bo bandi koyo ka soni. Mais po yaye okotika la mwana baye ozaye na dignité o moto nyonso senge kozala nao. Tokomona ngo pe epai ya Kayen. Tango Kayen abomi Abel, mokonzi apesi etumbo kasi atie elembo na elongi ya Kayen mpo te baboma Kayen te. Lokola te ata azali criminel, ata asali homicide abomi moto, kasi dignité ya ye kotikala. C'est ça en fait. Il alatisi bango poso. Ezali poso ya nyama te, balobi te tabomi nyama. Lokola te, ya kotala bango na miso ya Nzambe. Ya kotala bango lokola bato ba ye akeli, ata ko basali mabe, mais bakoti kala se bato baye, ils ont droit à la dignité. Yango pe eklezate yaka. Eklezate yaka biso ke moto nyo soata moto asali mabe, il faut qu'on respecte dignité yaye. Moutouna ami balé, nourriture à la base des plantes. Oui, c'est vrai, dans la Bible, on a cette perception-là. On voit que le premier régime alimentaire était végétarien. Alors, petit à petit, mais bon, ce que je dis, ce n'est pas exhaustif parce que, bon, vous partez de la Genèse. Mais Genèse, elle est plus récente que ma prophète. Et déjà, il y a ma prophète, d'abord, il y a un sacrifice d'Holocauste. Et où tu as pu? Il y a un sacrifice d'Holocauste. Il y a un sacrifice de communion. Il y a un sacrifice de communion. Il y a un sacrifice. Donc, déjà, il y a un sacrifice. Pour que bonze la mokonzi sacrifice à communion obomini amana te osomini amana temple babomi yango donc milinga na pe makila ya nyama ezai ya mokonzi milinga lokola te libonza nyama ke pa na mokonzi na likolo pe makila basopi na lotal ezambi moto akolia makila te akomela makila te makila ezali elemba bomoi ekozonga pa ya nzambe okamati la viande oye tsika lokie kolia le sacrifice de communion ça c'est avant même ba koma Genèse. Et donc, livre à Genèse, c'est pratiquement 5e siècle. 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais avant Genèse, déjà, na tango ba prophète. Ezala Isaïe, ezala Amos, Jérémie, ba koma déjà li kamboya ke, ba ko boma nyama, pe ya ko pesa li bonza, ya communion, motale nyama tope na pasika. Li kamboya ta li pasike banda na okala. Na ile kwa ba prophète. Kasi,
na sima après l'exil à Babylone tant ba komi buku ya Genèse alors bandi ko lo balikambo etali ko li ya matiti ezali pe po ya kotali sabatote tokeba violence ezala exagérée. C'est ça en fait le sens de ce qu'on écrit là. Donc dire que bon bandi ko li ya liboso matiti na sima bandi ko li ya nyama ce n'est pas tellement vrai parce que Genèse est comme mi sima ya ba prophète. Na tangwa kala na ile kwa profeta deja bakolo balikambo ya viande ya sacrifice holocauste commune donc ko banda kala balia kanyama mais si ma exil tangwa komi buku ya Genèse c'est aussi avec l'idée ya ko inviter bato batia moi qui mettent un peu l'eau dans les vins c'est-à-dire ba modérer violence hein violence est diminuée parce que s'ils sont partis à l'exil aussi c'est la conséquence de la violence hein.
Tokozo motuna ya maman persévérance Cheruba la auto paroisse Saint Léonard na motuna eye de tokoso ki sa malongi ya mokolo malelo sango Roger outi kolobate sango koki ko sala na ba institution publique te kasi to monaka tata cardinal Mosengo président en conférence nationale souveraine
avec la permission spéciale à papa. Azoki permission spéciale à papa le voilà pe ya be maluma ne le koyaye azoki pe permission. Il y a toujours des permissions requises. Donc, c'est-à-dire, ce qui est ecclésia, la société, ben, a besoin d'un homme d'église. C'est pourquoi vous allez piscopo topenganganzambe. Pour ta sali sa écolo. Et le colanda qui sa tata cardinal monsengo abe maluma lubongo na bongo, il faut la permission spéciale. Il y a Vatican. Donc, Vatican a repris sa permission. Alors, en ce moment-là, bon, motokokiko, c'est-à-dire, on les détache pour ce service-là. Et puis, à un certain moment, on dit, bon, ekoki, tika. Souvent, c'est comme ça. Ce que ça dit, c'est, ekoki, tika, tiki, kobi, moussala, na kati, ekklesia.
Matondi mingi, Sango Roger, matondi mingi, nabino bandeko, balandi ya Radio Maria. Bozwa kilibaku, ya kolanda, malongi ya mokolo malelo, talaka, tukomina, suka. Totondi bino botondi, bino baye bozwa kilibaku, ya kotinda pe, mituna nabino. Bolinga kibo tinda mituna, kasi kokoso yezoma ki, totondi bino pe na intention wana. Sango Roger, toso kisi malongi ya mokolo malelo. Matondi mingi
na yo ndeko angai Patrick Kaye na ndeko abiso Baudelaire na nzela masini misapia wolo o ya salisi biso pote linaka liebola ndango bisika bozwami matondo pe na bino banso bandeko ba ebo bengi botindi nkoma bino ba ebo landi ata kumbele bo bengi to botindi mituna te kasi bolandi na bokebi penza matondi na bino banso to tombele bino weekend la mwelongo na radio ya maman. Ngai na binonde lobi na 5h nde tokutani lisusu po ya bomanyoli sangwela motope liloba lya Nzambe ya mokolo malobi pe na pokwa lisusu ya lobi ya lobi na pokwa samedi na pokwa bomo mesero na kozongela bino na lokota ya Lingala po ya kotongolo sangwela mo ya lomingo lokoye kozala bongo eyenga ya batisimo ya mokonzi Yesu Kristo pe na yenga yango tokosukisa eleko ya mbotama matondi na bino banso.
Matondi mingi sango Roger au salisi biso na losam.
Matondi. Konkombo ya tata pe ya mwana pe di mosantu.
Amen.
E mokonzi to tondi obotondi. Pe si biso libaku di nene penza ya kosepela eyenga ya mbotama ya mwana wayo mobikisi wa biso Yesu Kristo. Nzambe mobikisi. Awa tokomi na suka eleko eye. Pe tokosuki sango lo mingo lokoya na bosepeli eyenga ya batisimo ya mokonzi Yesu Kristo tosengi na yo osunga biso osalisa biso grasa ya mbotama etika biso te mingi penza boboto boye mokonzi amemeli biso na mbotama ya ye boboto bwango botikala seko kati ya biso mokonzi yemei wazali mokonzi ya boboto atikala na biso seko yazali prince de la paix azali Emmanuel zala na baibazali na pasi na l'hôpital. Emmanuel zala na baibaza na boloko. Emmanuel nzambo kati ya bato zala na baibanso. Bazali komitungisa zambi bazali kati ya pasi kokoso minyoko ndenge na ndenge. Emmanuel zala kati ya mabota. Zala kati ya bato bayo. Obondo baye bazali kati ya bakrize ndenge na ndenge.
bae bazali o katia minyoko o bondo bango o pesa na bato ban son grâce ba sengeli na yango pote bazala malamu pe baleksa mobumo ye koto ibale tukibale na motoba ndenge sengeli na katia esengo na elikia na boyambi pe na bolingo mama maria zala molobe pote lo sambola biso londi mama na mwana wayo Yesu Kristo. Maria lo sako otondi ingrasia mokonzi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi pe Yezu mwana wayo.
Santo Maria, mama wa mzambe, sambe la mpo ya biso basumuki. Sika wa mpe otango ya liwali ya biso. Amen.
Mokonzi azala na bino.
Azala pe na yo.
Mzambe wa bokasi banso abenisa pe abate la bino, tata, mwana na elimo santo.
Amen.
Nous sommes arrivés chez vous, c'est grâce à vos dons. Veuillez continuer à soutenir Radio Maria et dont la Vierge Marie à nous aider.
Soki linakali lisepelisibino ezali pona libunza na bino. Tokoba kusunga Radio Maria. Radio Maria, Radio Nanga, Radio Yayo, Radio Yabiso Banso.